Julie lurte på når livet egentlig skulle begynne. Oslo var med ett en helt annen by. Hun fikk seg nye venner. Møtte nye mennesker. Hun oppsøkte nye steder.
Hei, alle snakker om meg. Det du som lager den gaupe...
Norvegiatik etorritako pelikula bat, filme bat ikusiko dugu gaur arratsaldean Gontzal Agoterekin. Gontzal, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Munduko pertsonarik txarrena, ez zu, jakina, baizik eta hori dela, ba, filme honen izena, ez da?
Hori da, bai, gutxi gora berako itzulpena hoize da.
Norvegiatik euskarara,
Claro, claro, ya baina gazalde nainatik pasatuta, orduan ez dakit zenbateraino, ez dakit zenbateraino, ze badakizu, batzutan jatorrizkotik gaztelaniara izaten da aldaketa, eta...
Batzutan izugarrizko aldaketa egiten dute, ez da, ez duztantzik ere bai benotira.
Orduan, kasu honetan, bueno, bai, alaz izaren da, baina,
bai.
Hau de seguro.
Ongi iruditzen bazaizu, Gontzal, irakurriko dut pixka baten sinopsia, gure entzulek jakin dezaten pixka baten zertazuan. Juliek 30 urte beteko ditu eta bere bizitza hondamendi existenziala da. Bere talentuaren zati bat alferrik galdu duela sentitzen du eta Axel, bere mutil lagunak, bera baino zaharragoa den nobelagile grafiko arrakastatsuak, presioa egiten dio bere energia sortzaileak atemotzean lotu dezan. Gau batean, festa batean, Eibin gazte xarmanta ezagutuko du neskak, eta demora gutxi beharko du Axelekin austeko eta harreman berri batean murgiltzeko. Bere bizitzak ikuspegi berri bat ardezan itxaropenarekin nolabait. Hala ere, konturatuko da, dagoeneko, ba, bizi aukera batzuetarako agian berandu egitela. Hoixe da, komedia romantiko moduko honek kontatzen diguna?
Bai, baina, bueno, ez nago guztiz ados, zuk irakurritako horrekin, bere, bueno, Eibin hori za horren sarmangarria, azteko, bueno, hori nire gustorako, azteko eta behin, eta gero, bai, krisialdi baten historioa da, baina gehien bat, protagonistaren, Juliren begietatik kontatuta, eta, bueno, berak nola bizi duen, transmititzen, diguna, komedia romantikoa baino gehiago, nik esanen nuke, agian, batzutan esaten duten hori, komedia antierromantikoa, bueno, romantizismoa bada, baina nola baita, romantizismus interruptus bat, edo zakin nola esaten den, Pues, bizka bat, gailurrera, edo bukaerara, edo ailegatzen ez den, edo kostatzen zaion romantizismo mota bat, horren,
bai.
Idilikoa, eta horren, bueno, film batzuetan ikusten dugunaren modukoa, orduan bada, romantizismo, nik esanen nuke, garratza, edo pixka bat, bueno, ez horren,
bai, ze komedia erromantikoa esaten dugunean, askotan etzotzen zaigu burura, ba, hoixe ez, komedia, bueno, estatu batuetako komedia txoroiek nahiko gidoi gualak dituztena guziak, eta nahiko argudio simpleak, eta topikoz betetako hoiek ez da. Eta hemen aldiz ikusten duguna da, ba, emakume indartxu bat, ez da, pertsonaia osongi ereikia, eta topiko hoietatik ies egiten duena ez da.
Bai, indartsua, baina ahuleziak ere erakutsiko dizkiguna, Bueno, gero zeurazki horrek egiten du gero indartsu, ez? Bueno, nik uste ez dela bakarrik Juliren kasua edo Juliren erretratua, baizik eta ez dut esanen belaunaldi baten erretratua, baina bai, bueno, batetik belaunaldi bat izaten alda, ze, bueno, pues, Juli ere bere denboraren edo tokatu zaion denboraren alaba da, eta hori ikusten da filman, eta filmak lantzen duen gai batzu, pues, teknologia berriekin ditugun harremana, bueno, pues, lehen aipatu dugun, maitasun romantikoaren mito hori nola hautsi den edo hautsi dugun, hori bada, eta gero bestetik belaunaldiaz aparte nik uste, bueno, bizitzaren garai baten nola baiteko laburpena ere badela, ez, Julik bizi duena, ez, 30 urte betetzen dituenean kontatzen zaigu historioaren parterik handiena, eta bueno, pues urte horien bueltan, pues batzuek dituzten edo izan ditugun pues gora berak nora ezak azaluko dizkigu filma, ez? Indartsua da Juli, baina era berean pixka galduta dago eta filmean zehar, pues nora ezean ibiliko da, eta bueno, nik uste hori dira, ez, filmak ze transmititu nahi diguna, ez, batzutan, bueno, batzuk oso garbi dute zein den bidea, segitu beharreko bidea, gustatu elaz gustatu, baina beste batzuek ez dute horren argi, eta bai, zuhulen aipatu duzu, ez, presioena, ingurukoen presioa ere sentituko du, ez, pues, bai, ja, 30 urte dituzu, eta bueno, nola bait, argi izan behar duzu, zer egin nahi duzun zure buruarekin, zure bizitzarekin, profesionalkin ondikan jo nahi duzun, amatasunaren kontua ora agertzen da etengabean, eta bueno, pixka bat, gai hori guztiak agertuko zaizkigu, atalka kontatuko zaigun film hontan, ze berez, filmaren egitura ataletan osatuta dago, ustut 11 direla atalak, eta bueno, bakoitza badu, bere izen burua, eta bueno, pilula txikien modukoak dira, eta horrekin izanen dugu, pues, Juliren, joan etorrien berri.
Oskar sarietarako bi izendapen izan zituen, ez da, filme honek?
Ditu. Osa,
ditu?
Osa, nahutu, oindik...
Oindik ez ditu zu. Hora, ja dena, kaso gora.
Ditu, izan depena oraindik badu, eta bai, gidoi onenarena, eta gero nazioarteko filme onenarena, eta gero filmak izugarrizko arrakasta izan du. Bueno, bai filmak berak, eta gero aktore protagonistak, Renate Reisberrek, sari asko irabazi ditu dagoeneko, eta bueno, kaso beste batzuk irabazteko bidea, baina bestei asko, bueno, Kanesen estrenatu zuten, eta Kaneseko zinemaldian, eta iazko Kaneseko zinemaldiko aktore honenaren, emakumezko aktore honenaren saria jaso zuen aktoreak, eta bai, gero, bueno, pues, zinema europearraren sarietan, eta bai, eta gero, bai, arrakasta ere, bueno, ibilbide luzea egiten ari den filma, eta bueno, zuk aipatu duzuna, berez film norvegiarra da, eta bueno, hori ere, bueno, deigarria da, ze bueno, normalean, hola, ez, bizualin bada ira olako, pues, pixka bat, thrillerrak, edo olako filmak, edo gontzriarrek tarteka egiten dituen filmak, pues, Europako iparraldetik oso film gutxi ailegatzen zaizkigu, eta bueno, pues, orain gontan, Joaquin Trierrek, pues lortu du, pues hola, es komedia romantiko edo antiromantiko bat egitea, baina bueno, nolabait ikuslearengana ailegatzen den istorio bat kontatzea.
Primeran, Gontzal aurkitu dut noizen banatu behar dituzten Oskar sariak eta izanen bai. Da ja berehala asteburu honetan igande eta astelen arteko gau horretan, ezta?
Bai.
Primeran.
Orduan
jakinen dugu, ja ezer lortzen ote duen filme honek. Gontzal, eta zuko gomendatuko zenioke jendeari zuri gustatu izan zaizu?
Bai, egia esan, ni gehiago espero, bueno, gehiago espero nun, badakizu, badira hor, batzutan, hasten zara film baten inguruan entzuten, eta, bueno, handik eta hemendik aipatzen da film hori, karo, pentsa, iazko Kanesko zinemaldian estrenatu, pues, iaia urte bete pasada, eta bueno, pues, horren arabera, aurre ikuspenak, edo espero duzun hori, pues, haundiak dira, ez? Eta gero batzutan, izaten da pixka bat, zaputza, ez? Ez da llegatzen, zuk esperotzen nun hortara. Eta bueno, ni gustora ikusi nun, baina ia da tarteka pixka bat, ez dakit nola esan, pisua egin zitzaidala protagonistaren gora bera guztiak, ez? Orduan pixka bat, batzutan sensazioa dagoeneko hor kontatzen zaigun gehiena eta nahiko molde antzekoan gainera kontatu izan zaigula beste batzuetan eta gauza berri gutxi. Hala ere hori, ikuste interesgarria dela, erakusten, eta gero agian lehen aipatu dut, ez? Adinana eta hori, agian orain dela 15, 20 urte ikusi izan banu, akaso gehiago konektatuko nuke protagonistak dituen kezkekin eta gora berekin, ez? Agian pixka bat sartzeago nago,
fase batzuk ja gaindituta dituzula esan dezagun.
Ez dakit, horretesterako den gainditze bidea, no? Baina bai, bueno, hori ere bada, ez? Baina eta gero ere egia da orain dela 15 bat urte, 10 bat urte, holako film batzuk izan zirela, pixka bat ere independente samarra, baina pixka bat holako gora bera kontatzen zituztenak eta bueno, honek ere hoien antza ere baduela, baina bueno, bestela ere gustora ikusten den filma da eta bueno, kontatzen ditu, gauza batzuk eta ekartzen ditu gai interesgarri batzuk, lehen aipatu dut, amatasunarena badago batetik oso presente, pixka bat, nora ez existentzial hori, bueno, gero adiskidetasuna, bikote harremana, pixka bat, badira hor kontua eriotza ere aipatzen da, eta bueno, pixka bat, eriotzari nola aurre egin, badira, hor kontu batzuk, eta... Uh-huh. Eta bueno, ez da agian nik espero nuen bezain borobila da neri behintzat ez zaite iruditu, baina bueno, gomendagarria bai.
Uh-huh. Osongi, hoize beraz munduko pertsonarik txarrena edo la peor persona del mundo, horrela aurkituko dugu karteleran, Golemetan. Gontzal Agote benetan eskerrik asko gurean izateagatik eta ongi iruditzen bazaizu helduen astean beste filme bat ikusiko dugu elkarrekin.
Osongi.
Mil esker.
Bai,
agur.